እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምልኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልትና? ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም ነዚ መደብ እዚ እትከታተል ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ ብስም ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ዝኸበረ ሰላምታና ንህበኩም። እዚ ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ እዩ። መሎ መዓልቲ ንሪኦ ብዛዕባ ሓጎስ እዩ። ሓጎስ ደስታ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፎም ካብ ደለዎ ሓጎስ ደስታ ፍስሓ ተባሂሎም ተፃሒፎም ኣለዎ ሞ እዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ድ ኣይኮነን ምሕጓሲ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ድ ኣይኮነን ክንርአ ኢና። እግዚኣብሔር ክመርሓና ብጸሎት ክንጅምር ኢና። ቅዱስ ኣምላኽና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ። ዓብይን ልዑልን ዘለኣለማውን ኣምላኽና ስለ ዝመረፅካና ስለ ዘፍቀርካና ነመስግነካ ኣሎና። እልፍ ኣእላፍ መላእኽቲ ኣብ ቅድሜኻ ቐሪቦም የመስግኑኻ። ንሕና ውን ጎይታ ኣብ ቅድሜኻ ተሓጒስና መፂና ነመስግነካ ኣለና እሞ ምስጋናና ክትቅበል ንጽሊ ኣሎና። ሓጢኣትና በደልና ኩሉ ብስም ወድኻ ብስም ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይቕረ ክትብለና ንጽሊ ኣሎና። ከምቲ ድሃብካና ቃል ተስፋ ጎይታ ሓጢኣትና ይቕሪ ኢልካ ስለ ተሐድሰና ተመስከን። ሰማዕትና እውን ኣብ ደለዎ ንዝሰምዕዎ ቃል ጎይታ ንስኻ ንህይወት ክትገብረሎም ንበረኸት ክትገብረሎም ንልምነካ ኣሎና። ንሕድሕድና ሓጢኣት ይቕረበል ብስም ሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን። እሞ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ደስታስ እንታይ ይብል? ደስታ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ድዩ ኣይኮነን? እዚ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ መርትዖታት ጭብጥታት ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ሰብ ክሕጎስ ከሎ ከምዚ ድፍለጥ በቃ ዓብዪ ወቕዕታ ይኸውን፣ ዓብዪ ደስታ እዩ ድኸውን፣ ዓብዪ ሓጎስ እዩ ድኸውን። ግን እዚ ብጽድቂ ድርከብ ሓጎስ ድዩ ወይስ ኣይኮነን? ዳንኬራን ጭፈራን ንእግዚኣብሔር ደኽብር ሓጎስ ድዩ ኣይኮነን? ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሓጎስ ብኸመይ ይግለጽ? መጽሓፍ ቅዱስና ድምልሶ ይኸውን። ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ ክጽሕፍ ከሎ ከምዚ ኢሉ ጽሓፈሎም ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 4 ከምዚ ብሎም፣ ኩሉ ሻዕ ብጎይታ ተሓጐሱ፣ ደጊመ ተሓጐሱ ብላ ኣለኹ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኩሉ ሻዕ ሽታ ይኩኑ ተሓጐሱ። ኩሉ ሻዕ ምሕጓስ ይከኣል ድዩ? ብጎይታ ክኾን ከሎ ይከኣል እዩ። ኣብ ጸገም ኮነ ኣብ መከራ ኣብ ሽግር ኮነ ኣብ ተፈላለየ ስቓይ ኮይኑ ሰብ ብልቡ ክሕጐስ ይኽእል እዩ። ብምንታይ? እግዚኣብሔር ስለ ዝረኸበ፣ እግዚኣብሔር ስለ ኣብ ውሽጡ ስለ ደሎ። እግዚኣብሔር ሲ ኣብ ውሽጡ ክብል ከሎ ክብል ከሎ ውሽጡ ይኮነን እግዚኣብሔር፣ ነገር ግን ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣብኡ ክዓልብ ከሎ ሽዑ እንታይ ይኸውን? ሓጎስ ይኸውን። ዳዊት ሲ ከም ዝበለ ከምቲ እቶም ካልኦት ወይኖምን በለሶምን ምስ ፈረየ ድሕጎስዎ ካብኡ ንላዕሊ ኣነ ብኣኻ ሕጎስ ኣለኹ ኢሉ እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ብእግዚኣብሔር ምሕጓስ ይከኣል እዩ። እግዚኣብሔር እውን ንሕና እንታይ ክንከውን እዩ ዝደልየና? ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 16 ከይድና ንርአይ። ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ካብቲ ድህቡና ዓበይቲ ትምህርትታት ሓደ ንኹሉ መርምሩ ነቲ ሰናይ ግን ሓዙ ተባሂሉ ካብ ዝተዋሃበና ትምህርቲ ካብ ዝተዋሃበና መምርሒ ሓደ እዩ። ስለዚ ነዚ ዝውሃበና ደለዎ ትምህርቲ ብመፅሓፍ ቅዱስ መንፅር ንርኣዮ ሞ ትኽክል ተኮይኑ ክንሕዞ ኢና፣ ትኽክል ተደይ ኮይኑ ድማ ንነፅጎ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መንፅር እዚ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 16 ዘሎ ሓሳብ ንርአ ክሳብ ቁፅሪ 18 ከንብቦ እየ። ከምዚ ይብል፣ ኩሉ ሻዕ ተሓጎሱ። ኣሜን። ኩሉ ሻዕ ተሓጎሱ፣ ከየቋረፅኩም ጸልዩ ብኩሉ ኣመስግኑ ይብለና እግዚኣብሔር መስገን። እዚ ንኣኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣባኻትኩም እዩ ሞ ብለና እወ ብክርስቶስ ኢየሱስ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣባና እዩ። እንታይ ክንከውን? ኩሉ ሳዕ ክንሕጎስ፣ ከይቋርፅና ክንፅሊ፣ ብኩሉ ነገር ድማ ስለ ኩሉ ነገር ከነመስግን። ስለ ኩሉ ነገር እኳ ስለ ኩሉ ነገር ማለት ሃፍቲ ክንረክብ ከለና፣ ሃፍቲ ክንስእን ከለና፣ ውላድ ክንወልድ ከለና፣ ውላድና ከምኡ ክመውት ከሎ ይሕዝን እዩ ብትኽክል፣ ግን ፍቓድ ኣምላኽ ይኹን ኢልና እግዚኣብሔር ከነምስግን ኣለና። ፍቓድ ኣምላኽ ይኹን ኢልና እግዚኣብሔር ከነምስግን ኣለና። ሓደ ኣብነት ይበና መፅሓፍ ቅዱስ። መፅሓፍ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ዝፀሓፍዎ እዩ። እቲ ኣብ ውሽጡ ደሎ ቃላት ድማ ኩሉ ንትምህርትና ክኾኑ እዩ ተፃሒፉ። ስለዚ ኣብዚ ቃል እዚ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ሓደ ታሪክ ንርኢ ካብቶም ብዙሓት ማለት እዩ፣ ናይ ኢዮብ ታሪክ። መብዛሕትኹም ኢዮብ ትፈልጡ ኢኹም። ኢዮብ ኣብ መከራ ዝፀንዐ ዋላ እኳ ቅንዑን እከይ ደይተረኽቦ ቅዱስን ጻድቕን እንተነበረ ብዙሕ ፈተናታት ግን ክበፅሑ ከለዉ ንርኢ። ኣዴታትና ብዙሕ ፈተና በፂሕኩም ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣቦታትና ብዙሕ ፈተናታት በፂሕኩም ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ከም ናይ ኢዮብ ድበለ ፈተና ድበፅሖ ግን የለን። መፅሓፍ ቅዱስ የረጋግፀልና እዩ። ሃብቱ ተወስደ፣ ጥሪቱ ሞታ፣ ደቁ ሞቱ። ኣብዚ ኩሉ ግን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ፣ ኣብዚ ኩሉ ግን ይብለና ንእግዚኣብሔር ኣመስገነ። ካብ ኣፉስ ሓንቲ ክፉእ እኳስ ኣይተረክበትን። ድሓር ሰበይቱ ብጣዕሚ እዩ ድገርብ። ሓደሓደ ግዜ ሲ እስኹም ድኾነ ሕማቕ ነገር በፂሕኩም በቃ ፍቓድካ ይኹን ጎይታይ መዓሪ፣ በቃ ፍቓድካ ጥራሕ ይከናወን፣ ተመስገን ተመስገን፣ ንሰይጣን ዕድል ፈንታ ኣይሂቦን እየ ክትብሎ ከለኹም ሰብ ባ ተመስገን ኣለኻ ዓሻ ዴኻ ተፃሪፍካ ደይትመወት ድብለካ ዓይነ ሰብ ክመፅእ ኽእል እዩ። ንእዮብ ሰበይቱ ከዓ ኸም ኢልያ መፅያቶ። እንታይ ኢላ መፅያቶ? ሲ ዋ እስኻ እዚ ኩሉ በፂሕካ፣ እዚ ኩሉ በፂሕካስ ሕጂ ድማ ተመስገን ኣለኻ ኢላቶ። ንእግዚኣብሔር ተመስገን፣ በቃ ንእግዚኣብሔር ፅረፎ መሞት ኢላቶ። ኣታ ዓሻ ኢልዋ ከምዘን ዓያሹ ኣንስቲ ትኾነለኽ ኢልዋ ከምዘን ዓያሹ ንስቲ ዝትኾነለኺ እግዚኣብሔር ክበና ከሎ ጥራሕ ዲና ነመስግኖ፣ ክንስእን ከለናስ ንእግዚኣብሔር ኣይነመስግኖ ዲና ኢልዋ። እወ እግዚኣብሔር ሰናይ እዩ። ፅቡቕ ነገር እዩ ድሓስበልና። ንዓና ሰናይ ዕላማ ኣለዎ ብሓቂ። ስለዚ ሕማቕ ነገር ክበፅሓና ከሎ ጥራሕ ኣይነማርን ኢና። ብጎይታ ኩሉ ግዜ ክንሕጎስ ኣለና። እዚ እዩ ትቓሉ ድምህረና። እዮ ብጎይታ ሕጉስ እዩ ነይሩ፣ ብጎይታ ተስፋ ኣይቆርፅን ነይሩ። ዋላ እኳ ከምኡ በፂሕዎ ኣካል ኳላ ቆስሊ ብቆስሊ ተኾነ ሕልፍ ሓሊፍዎስ ኣብ ኣካሉ ሲ እዚ ገልዒ ሓል ሓቂ ኣሎ ስባር ዕትሮ ወይ ድማ ስባር ፃሕሊ ብኡ ገይሩ ሲ ኣካሉ ይሓክኽ ነይሩ። በቃ እቲ ሕኻኽ ሲ በእዳዊ ገይሩ ሓክኽ ከሎ በቃ ክስታይ እቲ ሕኻኽ እቲ ቁስሉ ሲ በቃ ከብሎ ኣይከኣለን። ድሓር ግን በቲ ገልዒ ገይሩ ግን በቃ ሕኻኽ የብል ነይሩ። ዕረፍቲ ክረክማ እንታ ከምዚ ሓደ ሓደ ዴታት ይሓካ ሞ ሕቆን ኣካባቢ ኣብየን ሞ ብመኮስ ገይረን ይሓክኡን እዚ ድሕሪተን በቃ እቲ ቃንዛሲ ዕርፍ ይብለለን። እሱን ከምኡ ካብ ቃንዛ ክዓርፍሲ በዚ ስባር ዕትሮ በዚ ስባር ፃሕሊ በቲ ገልዒ ገይሩ ሲ ይሓኩ ነይሩ። በቃ በቃ ተክስታይ ክወፅእ ማእንታን ማለት እዩ፣ እቲ ቃንዚ ክወፀሉ ማእንታን። እግዚኣብሔር መስገን። በዚ ኩሉ ግን ካብ ኣፉስ ሕማቕ ኣይተረክበን እኳ ደኣ ንእግዚኣብሔር ኣመስገነ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሰገደ ይብለና። ብእግዚኣብሔር ሕጉስ ድነበረ ኣብ እግዚኣብሔር ይፀንዕ። እዮብ ከምኡ ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ። ሓጎስ ኩሉ ሲ ብዝረአ ኣይነበረን፣ ብደልዎ ጥሪት ኣይነበረን፣ ብደልዎ ሃፍቲ ኣይነበረን። ወ የሕጉስ እዩ፣ ግን ካብኡ ዝዓዘዘ ሓጎስ ግን ነይርዎ። እቲ ካብኡ ዝዓዘዘ ሓጎስ ድማ ብእግዚኣብሔር ብምእማኑ እዩ ነይሩ፣ ንእግዚኣብሔር ብምፍላጡ እዩ ነይሩ። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ክንኣምኖን ንእግዚኣብሔር ክንፈልጦን ይግባአና። ከምቲ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6:69 ተጻሒፉ ደሎ ንሕና ሲ ንስኻ እግዚኣብሔር ምዃንካ ኣሚንና ንፈሊጥናን ኣለና ኢሉ ሃዋርያ ጴጥሮስ። ንሕና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምዃኑ ክንኣምንን ክንፈልጥን ይግባአና። እንድሕር ኣሚንናዮ እንድሕር ፈሊጥናዮ በቃ ብእግዚኣብሔር ንሕጎስ። እንታይ ዳ ኣለና ካልእ? እንታይ ከየድልየና ካልእ? ጎይታ ከምዚ ኢሉ ሓጎሰ ይህበኩም ኣለኹ ኢሉ እወ ሓጎሰ ይህበኩም ኣለኹ ኢሉ። እዚ ሓጎስ እዚ ከምቲ ዓለም እትህቦ ሓጎስ ኣይኮነን። እዚ ሓጎስ እዚ ከምቲ ዓለም እትህቦ ቅርሺ ድህቦ ሓጎስ ኣይኮነን። እወ ሰብ ቅርሺ ክረክቡ ከሎ ክሕጎስ ይኽእል እዩ። ትኽክል እዩ። ሓደ ባህላ ኣሎ፣ ቅርሺ ሲ ዓራት ክገዝእ ኽእል እዩ፣ ድቃስ ግን ኣይገዝእን እዩ። ቅርሺ ምግቢ ክገዝእ ኽእል እዩ፣ ሸውሃት ግን ክኸፍት ኣይክእልን እዩ። ቅርሺ ፋርማሲ ኸይዱ መድሃኒት ክገዝእ ኽእል እዩ፣ ጥዕና ግን ክህብ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ኣብ ቅርሺ ተመርኮሰተ ኾይኑ ሲ በቃ ዝተሓተ ሓጎስ ይደለና ማለት እዩ፣ ግዜያዊ ሓጎስ ይደለና ማለት እዩ። ኣብ ክርስቶስ ዝኾነ ግን ኩነታት ዋዓየ ዝሓለ ናብራና ክብ በለ ናብራና ልዕል በለ ወይ ለጠቕ በለ ወይ ልትሕት በለ ወላ ሓንቲ ደገድስ ነገር ኣይኮነን። ኩሉ ግዜ ብጎይታ ተሓጎሱ ከም ትብለና መፅሓፍ፣ ኩሉ ግዜ ብጎይታ ንሕጎስ። ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ብዘፍስሶ ሓጎስ ኢና ንሕጎስ። እግዚኣብሔር ሲ ብመንፈሱ ገይሩ ኣብ ልብና ደፍስሶ ሓጎስ ኣሎ። እዚ ሓጎስ እዚ ንሕና ድማ ንሕጎሰሉ ሓጎስ ማለት እዩ፣ ንእግዚኣብሔር ብምፍላጥና ንሕጎሰሉ። ሓደ ግዜ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ድኢኹ ኣጋንንቲ ከውፁ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 10 እዩ ደሎ። ድሓር ኣጋንንቲ ኣውፅኦም ሕሙማት ፈዊሶም
ተሓጉሰን መፅኦም ጎይታ ኢሎሞ በቃ ጎይታ ብስምካ ጋነት ተገዚኦምልና ብስምካ በቃ ጋነት ኣውፅኢና ሕማት ፈዊስና ኢሎም ብጣዕሚ ተሓጉሶም ነገሮሞ ጎይታ ግን ከምዚ ኢልዎም እዚ ስለ ዝኾነልኩም ሲ በዚ ኣይትተሓጎሱ ኢልዎም እንታይ ደኣ ሽምኩም ኣብ ናይ ሂወት መዝገብ ኣብ ሰማይ ስለ ዝተፃሓፈ በዚ ተሓጎሱ ኢልዎም ሓቂ እዩ እዛ ታሪክ እዚ ኣብ ልቋስ መዕራፍ 10 እያ ደላ ግና ስምኩም ኣብ ሰማይ ስለ ዝተፃሓፈ ደኣ ተሓጎሱ እምበር ርኩሳን መናፈስቲ ስለ ዝተገዝእልኩም ኣይትተሓጎሱ በሎም ሉቃስ መዕራፍ 10 ቁፅሪ 20 ድሓር ቁፅሪ 21 ከምዚ ይብል በታ ግዜ እቲኣ ኢየሱስ ብመንፈስ ቅዱስ ተሓጒሱ ከምዚ በለ እብለና እወ ብመንፈስ ቅዱስ ተሓጒሱ ንሕና እውን ክንሕጎሶ ድግባኣና ሲ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ድኾነ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ደፍስሶ ሓጎስ ብኡ ኢና ክንሕጎስ ደለና ብኡ ተሓጒስና ኢና ብኡ እንተ ደኣ ተሓጒስና ኢና ሓጎስና ዘለኣለማዊ ድኸውን ሓጎስና ንዘለኣለም ፀኒዑ ድነብር ናይ መንፈስ ቅዱስ ድኾነ ሓጎስ ናይ ስጋ ደይኮነስ ናይ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ይፈላለዩ ብሓጢኣት ትርከብ ሓጎስ ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ ይጠቕሶ እዩ ሰብ ብሓጢኣት ክሕጎስ ዝኽእል እዩ ከምኡ እንተ ደይኮን ነይሩ ገለገለ ሰባት ኣብ ስኽራ ናይ ማሓደሩ ነይሮም ወይ ገለገለ ሰባት ኣብ ዕጥራ ናይ ማሓደሩ ነይሮም ወይ ኣብ ዕጥራ ናይ ማሓደራ ነረ እዚ ክብል ከለኹ ፀረፍ ኣይኮንኩን ዘለኹ ማለት ፀርፊ ወይ ድማ ሕማቕ ዘረባ ካብኣፍ ክወፅእ መሪፅ ኣይኮንኩን እንታይ ድብል ዘለኹ ግን ሰባት ሲ ብዝሙት ብግዜያዊ ሓጎስ ይሕጎስ እዮም ሰባት ቅርሺ ብምርካብ ይሕጎስ እዮም ብፅድቂ ድመፅ ኣይኮንኩን ድብል ኣለኹ እንታይ ደኣስ ናይስ ብኽትራን ማለት እዩ ብስርቂ ማለት እዩ ሰባት ስብቀት ኢሎም ይሕጎስ እዮም ከምዚ ዓይነት ሰባት እውን ኣለው እዚ እግዚኣብሔር ዝደሊ ሓጎስ ኣይኮነን ንሕና ክንሕጎስ ይደልዩ ብጎይታ ክንሕጎስ ይደልዩ ብመንፈስ ቅዱስ ክንሕጎስ ይደልዩ ብኡ ንእግዚኣብሔር ብምፍላጥና ክንሕጎስ ይደልዩ ንክርስቶስ ብምእማንና ሽምና ኣብ ሰማይ መዝገብ ብምፅሓፉ ክንሕጎስ ይደልዩ ነገር ግን ብሓጢኣት ክንሕጎስ እግዚኣብሔር ባሃ ይብሎን እዩ እግዚኣብሔር ካብቲ ድፅየፎ ካብቲ ባህደ ይብሎ ነገር ሓደ ብሓጢኣት ክንሕጎስ ከለና እዩ እንታይ ማለት እዩ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 25 ንኽኢል ብዛዕባ ሙሴ ይነግረና ከምዚ ድፍለጥ ሲ ሙሴ ምስ ተወልደ ወለዱ ፅቡቕ ምዃኑ ርኦም ኣዋጅቲ ንጉስ ከይፈርሑ ብእምነት ንሰለስተ ወርሒ ሓቢኦሞ ድሓር ሙሴ ምስ ዓበየ ኣብ እንዳ ፈርዖን ምስ ዓበየ ንጓል ፈርዖን ሲ ወዳ ከይከውን ወዲ ጓል ፈርዖን ከይበሃል ብእምነት ዓበየ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ቁፅሪ 25 ከምዚ ይብለና ብሓጢኣት ካብ ዝርከብ ግዜያዊ ደስታ ምስ ህዝቢ እግዚኣብሄር መከራ ክቕበል መረፀ ካብቲ ብሓጢኣት ዝርከብ ሓጎሲ ንኖ ኣነ ምስ ህዝቢ እግዚኣብሄር እንታይ ክኸውን መከራ ምፅጋብ ሕሸኒ ኢሉ እዚ ንዓይቲ ሓጎሰ ኢሉ እዚ ሕሸኒ ኢሉ ንዕኡ መሪፅዎ ምክንያቱ ብሓጢኣት ኣለዎ ብጓይላን ሳዕስዒትን ብጭፈራን ከምቲ ዓንቶይ ተገልፀ ብዝሙት ሰብ ንምንታይ ድዩ ቅርሺ ኸፊ ኢሉ ዝሙት ዳኣቱ በቃ ዝሙት ማለት እኮ በቃ ሙት ማለት እኮ እዩ ዝሙት ሓጎስ ክረኽበሉ ኢሉ እዩ ናብ ምንታይ ኢና መስተ ዳኣትዎ ግዜ መሕለፊ ይበሃል ግን ጭንቀቱ ክርስዕ ክሕጎስ ኢሉ እዩ ከምኡ ድገብር መፅሓፍ ቅዱስ ግን እዚ እንታይ ይብለና ብሓጢኣት ዝርከብ ሓጎስ እዩ ይብለና እዚ ብሓጢኣት ዝርከብ ድማ እንታይ እዩ ግዜያዊ እዩ ይብለና ግዜያዊ ሓጎስ ግዜያዊ ደስታ ዘየዛልቕ ሓጎስ ዘየዛልቕ ደስታ ምስኡ ድማ ሰበብ ሒዙ ድመፅእ ጣዕሳ ሒዙ ድመፅእ ፀገም ሒዙ ድመፅእ ሽግር ሒዙ ድመፅእ ክንደይ ሰብ ድዩ ብግዜያዊ ሓጎስ ኢሉ ኸይዱ ሓዳሩ ገዲፉ ሰበይቱ ገዲፉ ናብ ካልእ ኣንስቲ ኸይዱ ሲ ሕማም ተሸኪሙ ድመፅእ ክንደይ እዩ እዚ ይቕፀሮ እዚ ድመፅሑ ሰብ ይቕፀሮ ክንደይ ሰባት ኣሚነ ናቐሚጠን ሲ ናብ ካልእ ድሰርቃ ዝልከፍ ኣለዋ ኣሚኖም ኣቐሚጦም ዘይሮም ሕማቕ ሕማም ሒዞም ድመፁ ኣለዉ ምክንያቱ ግዜያዊ ደስታ ካብ ከምዚ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ንትፍትፍ በሎ ዝወደይ ንትፍትፍ ዝበሎ ዝወደይ ትብሉ ንትኾኑ እወ ንፀላእ ኢኻ እኳስ ኣይትምነየሉን ይትረፍሉ ንፈታዊ ኢኻ ስለዚ ብግዜያዊ ሓጢኣት ዝርከብ ደስታ ኣለዎ እዚ ግን ግዜያዊ እዩ ሳዕብኑ ድማ ሕማቕ እዩ ኣብ ስጋና ሕማም ሒዙ ይመፅእ ኣብ ውሽጥና ኣብ መንፈስና ንባዓልና ድማ ይልክመና ፀያቂቶ ይብሉ ሓቂ ወለዲ ፀያቂቶ ኮይኑ ሓጢኣት እውን ክንሽከም ይገብረና ዓስቢ ሓጢኣት ድማ ሞት ይብለና ተጣዒስና ብንስኻ ናብ ክርስቶስ ተደይ ተመሊስና ሲ እዚ ብግዜያዊ ደስታ እነምፅ ሓጢኣት ሳዕቤኑ ክሳብ ሞት እዩ ጎይታ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ሲ ብዛዕባ መከራ ይዛረብ ብኣይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ ስብለና ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁፅ 33 ብኣይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ እዙይ ነገርክኹም ኣብ ዓለም ከለኹም ሲ ይብለና መከራ ኣለኩም እንተኾን ኣጅኹም ኣነ ንዓለም ስዕርያ ይብለና እግዚኣብሔር መስከን ወ መከራ ኣሎ ከምቲ ሙሴ ሲ ካብቲ ብሓጢኣት ዝርከብ ግዜያዊ ደስታስ ምስ ህዝቢ እግዚኣብሔር እንታይ መረፀ እዩ ዝብለና መከራ መረፀ እዩ ዝብለና እግዚኣብሔር ክንታይ ይብለና ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣጀኹም ኣነ ንዓለም ስዕርያ እሞ ኣብ ዓለም ከለኹም ሲ መከራ ኣለኩም ግን ሰላምኩም ሲ ብኣይኹም ትረኽቡ ይብለና ብኣይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡስ እዚ ነገርክኹም ይብለና ጎይታ ድበና ሰላም ጎይታ ድበና ሓጎስ ቅርሺ ኣይበናን እዩ ብቅርሺ ኣይነምፅኦን ኢና ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 27 ከምዚ ድብል ሓሳብ ንረክብ ሰላም ሓድ ገልኩም ኣለኹ ሰላመይ እውን እህበኩም ኣለኹ ብለና እግዚኣብሔር ይመስገን እቲ ኣነ ዝህቦ ዘለኹ ሰላም ከምቲ ዓለም ዝህቦ ኣይኮነን ልብኹም ኣይሸበር ኣይፍራሕ እውን ብለና እወ እቲ ጎይታ ድበና ሲ ፀብለል ድበለ ሓጎስ ፀብለል ድበለ ሰላም እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ፀብለል ድበለ በቃ ፀብለል ድበለ መፈፀምታ ኣለዎ ዘላቕነት ዘለዎ ፅብፅባሕ ኣብ ውሽጥና ክሰፍር ከሎ ኣብ ውሽጥና ክሓድር ከሎ ሲ ሰላምን ባህታን ድበልና ሓጎስን ፍስሓን ድመልኣና እዩ እዚ ሓጎስ እዚ እዚ ሰላም እዚ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 11 ድማ ከምዚ ይብለና ሓጎሰይ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክነብር ሓጎስኩም ውን ሙሉእ ክኸውንሲ እዚ ነገር ክኹም ብለና እግዚኣብሔር መስከን ዓንቲ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 21 ክሳብ 22 ሎ ርኢና ኢና ካብ ቁፅሪ 20 ክሳብ 22 ሎ ርኢና ኢና እንታይ ድብል ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ ድኾነ ሓጎስ ተሓጎሰ እዩ ድብለና ስለዚ እዚ ብመንፈስ ቅዱስ ድኾነ ሓጎስ ድማ ኣባና ክነብር ሲ ኣነ ዝቓል እዚ ነገር ክኹም ብለና ሓጎሰይ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክነብር እቲ ሓጎስኩም ድማ ምሉእ ምእንቲ ክኸውን ግዜያዊ ደይኮነስ ምሉእ ምእንቲ ክኸውን እዚ እቲ እግዚኣብሔር ዝደለየ ሓጎስ እቲ ኣብ ሕድሕድና ክህሉ ዝግብኦ እቲ ኣብ ሕድሕድና እግዚኣብሔር ክርዮ ዝደለ ሓጎስ እዚ እዩ እሞ ኣሕዋተይ ሓጎስ ኣድላይ ድ ይኮነን ኣድላይ ባ እቲ ሓጎስ እዩ ድብለና ኮ እግዚኣብሔር ኣድላይ ባ እሞ ከመይ ከ ክንሕጎስ ኣለና ብፅድቂ ክንሕጎስ ኣለና ንእግዚኣብሔር ብምፍላጥና ክንሕጎስ ኣለና ንእግዚኣብሔር ብምእማንና ክንሕጎስ ኣለና ንእግዚኣብሔር ብምፍላጥና ክንሕጎስ ኣለና ሽምና ኣብ ሰማይ መዝገብ ስለተፃሕፈ ክንሕጎስ ኣለና ሓደ ግዜ ሃዋርያት ከምዚ ዓይነት ክስታ ይበፅሖም ብስም ጎይታን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰብኩ እሞ ክሰብኩ ከለዉ እቶም ኣይሁዳውያን እቶም ፈሪሳውያን ብጣዕሚ በቃ ክስታ ይገብርዎ ብዚ ሽም ዚ ከይትሰብኩና ይነገርናኩም ዶም ኢሎም ግርፍ ኣቢሎም ድሓር ሃዋርያት ብለና ከመይ ዓይነት ስምዒት ከም ተሰምዖም ናብ ግብረ ሃዋርያት ክወስደኩም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 5 ድሎ ሓሳብ ክንሪኣ ከና ኢና ንረክባ እዛ ሓሳብ እዚኣ ምስ ገረፎም ሲ እዚስ ብሰንካ በፅሐ እናተሓጎስ ወፁ እናተሓጎስ ክኸዱ እዩ ድብለና እንዳተሓጎስ ክኸዱ ብጣዕሚ ኢድገርም ስለዚ ኣብ ግብረ ሃዋርያት እንታይ ኢና ንርኢ ምስ ገረፎም ሲ ተሓጎሱ ይብለና ንሕና ሲ ሰዓብቲ ክርስቶስ ኮይናስ እዚ በፂሕና ከምኡዮም ድብሉ ስለዚ እንታይ እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ሓጎስ እዩ ድበሃል እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ድኾነ ሓጎስ እንብሎ ከምዚ ዓይነት ሓጎስ እዩ ዋላ እኳ ሽግር እናበፅሓካ ዋላ እኳ መከራ እናበፅሓካ ሲ ግን እግዚኣብሔር ብምፍላጥካስ ምሕጓስ እንታይ ኮይኖም እዮም ሰለስተ መሓዙት ነሮም ኮዮም ኣብ ሓዊ ተደርብዮም ሲድራቅ ምስራቅ ኣብደነግ ወይ ድማ ሃናንያ ኣዛርያ ሚሳኤልን ማለት እዩ እዞም ሰለስተ ሰባት ናብ ክስታይ ምስ ተደርበ እዩ ናብ ሓዊ ምስ ተደርበ እዩ እዚኦም ተሓጒሶም እዮም ግን ኣትዮም ምክንያቱ ንእግዚኣብሔር ኣሚኖም እዩ እዚ መከራ እዚ በፂሕዎም ማኣሕዋተይ ንጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ብምእማንኩም መከራ ክበፅሓኩም ይኽእል እዩ ሽግር ክበፅሓና ይኽእል እዩ ስደት እውን ከምኡ ግን ክንሕጎስ ይግባኣና ንክርስቶስ ብምፍላጥና ሽምና ኣብ ሂወት መዝገብ ስለተፃሕፈሲ ክንሕጎስ ይግባኣና ከምዚ ኣብ ማቴዎስ 1:28 ስታይ ድብሎ ኣይትፍርሕዎም ብለና ንዓቶምስ ኣይትፍርሕዎም ነቶም ስጋኹም ክቐትሉ ዝኽእሉ ነቲ ሓሳብኩም ነቲ መንፈስኩም ግን ከጥፍኡ ደይክእሉ ሲ ኣይትፍርሕዎም እንታይ ደኣ ሲ ንእግዚኣብሔር ፍርህዎ ነቲ ስጋን ከምኡውን መንፈስን ነፍስን ኣብ ካህንም ክድርቢ ድኽእል ሲ ንዕኡ ፍርህዎ እዩ ድብለና እዎ ስለዚ ንሕና ብእግዚኣብሔር ክንሕጎስ ከም ዝግባአና ኣብዚ ንርኢ ማለት እዩ ወንጌል ሓጎስ ይህብ እዩ ንኣብነት ኣብ ሰማርያ ሲ ወንጌል ተሰብከ ወንጌል ምስ ተሰብከ ግን እንታይ ይብለና ብዙሓት መፃጉዓትን ሓንካሳት ይሓዊ ከም ዝነበሩ ይብለና ካብ ቁፅሪ 4 ጀሚረ ከምብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 4 እቶም ዝተበተኑ ሰባት ግና ኣብ ኩሉ ዝኸድዎ ቃል ወንጌል ሰበኹ ፊልጶስ ከዓ ናብ ሓንቲ ከተማ ሰማርያ ወሪዱ ብዛዕባ ክርስቶስ ሰበኸሎም ሕሰቡ ብዛዕባ ክርስቶስ ሰበኸሎም እቶም ህዝቢ ነቲ ፊልጶስ ነገሮም ሰምዕዎ እቲ ዝገበሮ ተኣምራት ምስ ሰምዑን ምስ ረኣዩን ድማ ብሓደ ልቢ ነቲ ዝናገሩ ኣቕለብሉ ካብ ብዙሓት ሰባት ርኩሳት መናፍስቲ ብዓብዪ ድምፂ እናእወይ ወፁ ነበሩ ብዙሓት መፃጉዕን ሓንካሳት እውን ይሓዊ ነበሩ። ካብዚ ዝተላዕለ ብለና ካብዚ ዝተላዕለ ሲ ኣብታ ከተማት እያ ዓብዪ ሓጎስ ኮነ። እግዚኣብሔር ይመስገን፣ ዓብዪ ሓጎስ ኮነ፣ ዓብዪ ሓጎስ ኮነ። ስለዚ ወንጌል ክስበኽ ከሎ ሰብ ክርስቶስ ክኣምን ከሎ ሲ እንታይ ዓብዪ ሓጎስ ኮነ። እዚ መላእኽቲ እውን ከይተረፈ ተዛሪቦም እዮም ብዛዕባ ልደት ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ክዛረቡ ከለዉ ሲ እቶም መላእኽቲ ከም ዝበሉ እንሆ ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጎስ ሰበሰረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሑ፣ ምክንያቱ ሎሚ መድሓኒ ክርስቶስ ጎይታ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ኣሎ። ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 10-11 እሞ ዓብዪ ሓጎስ በቃ ምስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ እንታይ ደሎ ዓብዪ ሓጎስ እዩ ደሎ። ወንጌል ክስበኽ ከሎ ዓብዪ ሓጎስ ኣሎ። ንእግዚኣብሔር ብምፍላጥ ዓብዪ ሓጎስ ኣሎ። ንክርስቶስ ብምፍላጥ ዓብዪ ሓጎስ ኣሎ። ንእግዚኣብሔር ብምስዓብ ዓብዪ ሓጎስ ኣሎ። ንእግዚኣብሔር እናሰዓብና እዚ ሓጎስ እዚ ክንረክብ እግዚኣብሔር ይሓግሰና። እሞ ናብ ክልተ ጥቕሲ ክነግረኩም እዩ። ሓንቲ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 52 ድላያ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ሲ ብመንፈስ ቅዱስ ከም ተመልኡን ከም ተሓጎሱን እዩ ድጠቅስ። 13:52 እንታይ እዩ? ኣብ ኣንጾኪያ ወንጌል ከም ተሰብከ ይነግረና እሞ ድሓር ኣህዛብ ነዚ ምስምዑ ተሓጎሱ ይብለና፣ ንቓል እግዚኣብሔር ድማ ኣኽበሩ፣ እቶም ንህይወት ዘለኣለም ዝተዓደሉ ኩላቶም ውን ኣመኑ ይብለና። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 48 ካብ ቆፂሎም ቃል እግዚኣብሔር ኣብታ ሃገር ብምልእታ በፅሐ። ኣይሁድ ግና ነተን እግዚኣብሔር ዝፈርሓ ክቡራት ኣንስትን ነቶም ዓበይቲ ዓድን ኣለዓዓልዎም። ካብ ጳውሎስን ይቅርታ ኣብ ጳውሎስን ኣብ በርናባስ እውን ስደት ኣለዓዓሉ፣ ካብ ሃገሮም ውን ሰጉግዎም። ንሳቶም ከዓ ንስምዕታ ክኾኖም ሓመድ ኣእጋሮም ነገፍሎም ናብ ኢቆንያ እውን ከዱ። ደቂ መዛሙርቲ እውን ይብለና ብታሕጓስን ብመንፈስ ቅዱስን ተመልኡ ይብለና። እግዚኣብሔር መስገን እሞ ኣሕዋተይ እታ ደስ ዝበላ ልብሲ ሰናይ መድሃኒት ያብለና ምሳሌ ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 22 እዛ ሓጎስ እዚኣ ድማ እታ እግዚኣብሔር ዝደለየ ሓጎስ እያ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ብጎይታ ተሓገሱ። እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ሓጎስ ኣብ ልብኹም ይኹን። እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ሓጎስ ምሳኹም ይኹን። ኣቦታት ምሳኹም ይኹን፣ ኣዴታት ምሳኽን ይኹን። እቲ ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ሓጎስ ኣሕዋትን ኣሓትን፣ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ሓጎስ እቲ ብሓጢኣት ዝርከብ ግዜያዊ ሓጎስ ዘይኮነ እቲ ሳዕብን ደለዎ ሓጎስ ዘይኮነ እቲ መዘዝ ሒዙ ድመፅእ ሳዕብን ሒዙ ድመፅእ ፀያቂቱ ሓጎስ ደስታ ደይኮነ ሲ እቲ ፍጻሜ ድለዎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ድኾነ ኣብ ልቢ ደቕምጥ ሰላም ድህብ ዕረፍቲ ድህብ ናይ እግዚኣብሔር ሓጎስ ምሉእ ሓጎስ ጎለሎ ደይብሉ ሓጎስ ኣባኻትኩም ይኹን። ንክርስቶስ ብምእማን ንጎይታናን መድሓናን የሱ ክርስቶስ ብምእማን እዚ ሓጎስ እዚ ክንረክብ ንኽእል ኢና እሞ ንዑ ኣሚንና ነቲ ሓጎስ ወንጌል ምስተሰብካ ሓጎስ ከም ድኾነ ንርኢ፣ ፈውሲ ምስ መፅእ ሓጎስ ከም ድኾነ ንርኢ፣ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ ሓጎስ ከም ዝኾነ ንርኢ። ስለዚ ንጎይታና ብምእማን ሓጎስ ክንረክብ እግዚኣብሔር ይሓግዘና። እዚ ሓጎስ እዚ እቲ ሰናይ ሓጎስ እዩ። እቲ ናይ ጎኒ ጉድኣት ደይብሉ ሓጎስ እዩ። ሓደ ግዜ ስ መፅናዕ ዝተኻይዱ ሓደ ሰብሲ ምስ ተሓጎሰስ እቲ ኣብ ጥቕኡ ደሎስ ከም ደለዎ ዶ ይቕፅል ወይስ ይሕጎስ ድብል ድሓር እቲ መፅናዕት እንታይ እዩ? ንኣብነት ኣነ ብጣዕሚ እተ ተሓጒሰ ምሳይ ዝቐረበ ሰብ ካብ ናተይስ 15% ሓጎስ ናብኡ ይሓልፍ። ንኣብነት ክስዕ ከሎ ኣነ ደስ ክብል ንኸሎስ ንሱ ወይ ጭንቀቱ ካብኡ ይበርር ወይ ድማ ይሕጎስ 15% ምስኡ ምዝ ተሓካባይ ትረኸቦ ሓጎስ እሱ ምስ ካልእ ሰብ ክውዕል ከሎ 15% ድማ የመሓላልፍ። ይቅርታ ኣብታ ናይ መጀመርታ ቁፅራት ተጋቂ 22% እያ። እቲ ምሳይ ድባዕሊ 22% ሓጎስ ይሕጎስ እሞ እቲ ምስኡ ድኾነ ድማ 15% ናሱ ሓጎስ ይለግቦ። ስለዚ ሓጎሲ ተመሓላላፊ እዩ፣ ተላጋቢ እዩ፣ ወይ ድማ ኮንታጅስ እዩ። ሓደ ሰብ ድሕር ተሓጒሱ እቲ ምስኡ ደሎ ድማ ፍሽ ክብል። ኣነ ዝከረና ሃይ ስኩል ተማሃሮ ኮይና ሲ ካልኣይ ብርኪ ተማሃሮ ኮይና ምስ መሓዝተይ ከነዕልል ከለና ክንስሕዕ ከለና ሲ ድኾነ ነይሮም ማት ምሳና ኣይቀርቡን እዮም ደቂ ክፍልና፣ ግን ኣብ ጥቓና ትዕላልና ስለድምስጦም ኣብ ቅድሚ ኣብቲ ጥቓና ይቐርቡ ብጎንና ማለት እዩ። ድሓር ንሕና ክንሕጎስ ከለና ክንስሕዕ ከለና ትዋሒልና ክንስሕዕ ከለና ንሳቶም ቀንእሽተይ ፍሽኽ ይብሉ ስሕቕ ይብሉ ፍሽኽ ይብሉ ስሕቕ ይብሉ። ስለዚ እንታይ እዩ ዘርእየና እዚ? ሓጎስ ተመሓላላፊ እዩ። ስለዚ ኣሕዋተይ ብጎይታ ተሓጎሱ፣ ኩሉ ግዜ ብጎይታ ተሓጎሱ። ደጊም ይብል ኣለኹ ሕጂ እውን ተሓጎስ ይብለና ሃዋርያ ጳውሎስ። ሓጎስና ሙሉእ ክኸውን ፍጹም ድኾነ ሓጎስ እወ ብእግዚኣብሔር ምሕጓስስ የፅግብን የርውይን ይብለና መዝሙር 36 ቁፅሪ 8 ብእግዚኣብሔር ድኾነ ሓጎስ ክመፅእ ከሎ ንፀግብን ንረውን ኢና። ስለዚ ብእግዚኣብሔር ድኾነ ሓጎስ ኣባኹም ይዕዘዝ፣ ናይ እግዚኣብሔር ድኾነ ሓጎስ ኣባኹም ይኹን። እዚ ድማ እቲ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣባኹም ክፍፀም ዝደልዮ እግዚኣብሔር ኣቦስ እቲ ኣባና ክፍፀም ዝደልዮ እዚ እዩ። ኩሉ ግዜ ክንሕጎስ ክነመስግን ክንጽሊ እግዚኣብሔር ይደልየና ኩሉ ግዜ ወትሮ ሕጎስ ድበሃል ሰብ ኣሎ ሓቂ ዶ ገለገለ ሽም እኳ ሓጎስ ኮይኑ በቃ ኩሉ ግዜ ምን እንዳበደድ ነበር ኣሎ በቃ ኣነስታይ እሞ በቃ ታ ዕድል ረኺበ ግን ከምኡ ይኮነን ሓጎስ በቃ ሓጎስ ባህታ ፍስሓ ደስታ እዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ እዩ ጥራሕ ብፅድቂ ንተሓጎስ ጥራሕ ብቕንዕና ንተሓጎስ ጥራሕ ብሰናይ ነገር ንተሓጎስ ክልተ ጥቕሲ ክንብብ ሞ ኣብዚ ክውድእ ሓንቲ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 22 ደለያ ከምዚ ትብል ካብ ቁፅሪ 20 ጀሚረ ከምብወ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ንስኻትኩም ክትበኺም ክትሓዝኑን ኢኹም ዓለም ግና ደስ ክብሎ እዩ ንስኻትኩም ክትሓዝኑ ኢኹም ግና ትሓዘንኩም ናብ ሓጎስ ክልወጥ እዩ እወ ንጎይታ ክነምልኽ ከለና ንእግዚኣብሔር ክንስዕብ ከለና ዓለም ትጸልኣና ከምኣ ከምቲ ግዜያዊ ሓጎስ ስለደይ ንደሊ ስለደይ ንሰክር ስለደይ ንዕንድር ስለደይ ንጭፍር ኣይትፈትወናን ከተሳድደና እውን ትኽእል እያ ንዓበይ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ብምእማንና ክንሓዝን ንኽእል ኢና ግን እዚ ሓዘና ናብ ሓጎስ ከም ዝልወጥ ጎይታ ይነግረና ምስዚ ድማ የመዛዝኖ ሰበይቲ ክትወልድ እንተላ ሕማም ሕርሲ ስለ ዝበፅሓ ትጭነቕ ቆልዓ ምስ ወለደት ግና ሰብ ኣብ ዓለም ስለ ዝተወልደ ትሕጎስ ነቲ ጭንቀውን ኣይትዝክሮን ያብለና ከምኡውን ንስኻትኩም ሕዚ ሓዚንኩም ኣለኹም ግና መሊሰ ክርእየኩም እየ ልብኹምን ክሕጎስ እዩ ንሓጎስኩም ድማ ካባኻትኩም ዝወስደ የለን እብልና እግዚኣብሔር ይመስገን ዓለም ከተሕዝነና ትኽእል እያ ከምቲ ንደቀ መዛሙርቲ ዓለም በቃ ጎይታ ክኸይድ ከሎስ ሓዚኖም ነይሮም ግን ክትሕጎስ እዮኹም ኢ ተሓዘንኩም ስና ሓጎስ ክልወጥ እዩ ኣሚን ከምኡ ይግበረልና ኣዴታት ኮ ዕልልልልልልልል ድብላ ኮ ብጣዕሚ ድሕጎሳ ኮታይ ድ ወደና ኣብ ርሑቕ ነብረ ክመፅእ ከሎ እንደገና ነብሲ ፅር ነብረ ተጨኒቓ ተፃዒራ ፀኒሓ ክቃ ክመህለላ ፀኒሐን ውልድ ምሰበደት በቃ ብዕልልታስ ኢለን የጉስዓ በቃ ናትኩምን ይብለና ተሓዘንኩም ሲ ናብ ሓጎስ ክቕየር ይብለና እግዚኣብሔር መስከን እሞ ኣብ ውሽጢ ሓጎስ ፈውስ ኣሎ እዩ ኣብ ውሽጢ ሓጎስ ሰላም ኣሎ እዩ እዚ ሰላም ደብ ሓጎስ ግን እቲ ናይ እግዚኣብሔር ድኾነ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ድመፅእ ሓጎስ ጥራሕ እዩ እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ እንረኽቦ ብመንፈስ ቅዱስ እንረኽቦ ሓጎስ ጥራሕ እዩ ብኡ ክንሕጎስ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ምሳሌ 17:22 ከምዚ ይብል ደስ ዝበላ ልቢ ይብለና እታ ደስ ዝበላ ልቢ ሲ ፅብቕቲ መድሃኒት ያብለና ምሳሌ 17:22 ስለዚ እዛ መድሃኒት እዚኣ ከኒና ሰብ ይውሕጥ ሓቂ ኢሉ ካብ ሕማሙ ካብ ጭንቁ ንምፍዋስ ካብኡ ግን ሳዕብን ዘለዎ ግን ኣሎ ከኒና ንኣብነት ናይ ዓሶ መድሃኒት ክወስድ ከሎ ሰብሲ ኣእዛኑስ ዕፁ የብሎ ወይ ድማ ካልእ ዓይነት መድሃኒት ክወስድ ከሎስ ጨጎርኡ ክላዓል ይኽእል እዚ ሓጎስ እዚ ግን ወላ ሓንቲ ናይ ጎኒ ድበሃል ሕማም ደየስዕብ ወላ ሓንቲ እንከን ደይብሉ ሓጎስ እዩ ካብ እግዚኣብሔር ድኾነ ሓጎስ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ሓጎስ እሞ ንሕና ንተሓጎስ ንስኻትኩም ንተሓጎሱ ኩሉ ግዜ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተሓጎሱ ደጊመ ብል ኣለኹ ብጎይታ ተሓጎሱ እግዚኣብሔር ባርኽኩም ብስም ኢየሱስ ኣሜን።